að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst mánudaginn annan febrúar. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson og ég umsjónarmaður þáttarins í dag. Frumvarp drög atvinnuvegaráðherra lagareldi hafa skapað umræði í samfélaginu síðustu vikurnar sem einkennist af mikilli skautun. Eitt eru þó allir sammála um. Líka þeir hagsmunaaðilar sem takast hvað mest á frumvarpið. Þetta er mikilvægi þess að setja ný lög fiskeldi á Íslandi. Daniel Jakobsson er forstjóri laxeldisfyrirtækisins Arctic Fish á Ísafirði.
Þannig að ég held að það sé bara mjög fínt að við séum núna annarsinn þá komum með heildarendurskoðun á þessari löggjöf. Það eru kostir í henni og það eru gallar í henni. Mitt kannski svona helsta áherslu atriði eru þetta á skattana sem greinina á bera annars vegar og svo hins vegar svona bara þá umgjörð sem við höfum til þess að hreyfa okkur innan eldisins. Og ég sé að það eru bæði kostir og gallar í því frá núverandi löggjöf. En aðalatrið held ég nú að sé að komast bara í gegnum þetta og fá þessa nýju löggjöf. Þannig að við höfum fyrir sjónleika inn í framtíðina og vitum eftir hverju erum að vinna.
Í frumvarpinu eru fjóra framleiðslu aðferðir sem falla undir hugtaki lagareldi. Þetta eru sjókvíeldi, landeldi, hafeldi og fjarðarbeit. Hinnar þrjár síðastnefndu framleiðsluaðferðirnar er ekki umdeildar með sama hætti og sjókvíeldið. Gagnrýnin á frumvarpi snýsnar alfarið notkun á frjóum eldislaxi í opnum sjókvíum í íslenskum fjörðum. Þetta er sú tegund fiskeldi sem fyrirtæki sem Daniel stýri stundar. Stór hluti þeirra nær 1000 athugasemda sem hafa borist frumvarpsdrögin snúast það að banna í sjókvíeldi á Íslandi. Athugasemdirnar eru margar copy-paste eins og maður segir og koma erlendis frá. Þessi krafa sett hann fram að ekki verði gefin út ný framleiðsluleyfi í sjókvíeldi á Íslandi og að þessi tegund fiskeldis verði fösuð út eins og það orðað. Það að segja að hún verði ekki lengur notuð á Íslandi. Þetta er hugmyndin með svokallega sóralags ákvæði sem Elvar Friðriksson, sem er framkvæmdastjóri verndarsjóðs íslenskar laxastofna, hefur orðað svona í viðtal við þetta helst.
Það er raunin skýr enda dagsetning á opið sjókvíeldi. Hvað má stunda opið sjókvíeldi lengi? Og það þarf að setja skýrtímamörk með það svo að fyrirtækin fái aðlögunarfrest til þess að fara í umhverfisvænni aðferðir.
Umhverfisvænni aðferðir eru þá landeldi eða eitthvað slíkt?
Landeldi og lokaðar sjókvíar.
Hagsmunasamtök eins og vendasjóðurinn er á móti sjókvíeldi vegna þess að þau telja að mögulegar slysasleppingar á eldislöksum og hugsanlega erðablöndun við viltalaxin geti eyðilagt hennan viltastofn á Íslandi. Sumir þeirra sem styrkja verndarsjóðin eru hagsmunaðalar í íslenskri laxveiði. Ekkert í þessu frumvarpi eða í frumvarpinu sem síðasta ríkisstjórn lagði fram bendir hins vegar til þess að ríkisvaldi sé að fara að banna sjókvíeldi á Íslandi á næsta árum. Sjókvíeldi er einfaldlega komið til að vera á Íslandi, þar að segja í bili að minnstakosti. Í frumvarpsdrögunum er hins vegar verið að reyna að stuðla að því að sjókvíeldis fyrirtækin breyti framleiðslu aðferðum sínum þannig að þær verði minna umdeildar. Það er til dæmis verið að reyna að innlega kvata fyrir fyrirtækin til að nota lokaðan laxeldisbúnað og ófrjóan eldislax. Með þessu er verið að reyna að koma í veg fyrir slysasleppingar og mögulega erðablöndun við villta íslenska laxastofna. Þetta eru tvö af þeim atriðum sem mest hafa verið gagnrýnd við sjókvíeldið á liðnum árum. Í frumvarpinu er nefnilega kveðið á það að sjókvíeldis fyrirtækin eigi að greiða sérstakt framleiðslugjald á hverju framleiddu kílói af eldislaxi í ríkissjóð. Þetta gjald á að vera lægra þegar eldislaxin er ófrjór og einnig þegar laxeldisfyrirtæki notast við lokaðar eða hálflokaðar eldiskvíjar í sjó. Svo er líka almennt ákvæði í frumvarpinu sem kveður á það að gjaldtaka minnki 50% ef eldislaxin er alinn með búnaði, tækni eða aðferð sem er líklegt til þess að draga úr umhverfisáhrifum eða auka dýravelferð. Þannig má segja að með frumvarpinu sé verið að reyna að beina laxeldisfyrirtækjanum frá sjókvíeldinu og í áttina að aðferðum sem taldar eru vera umhverfisvænni en það. Þegar Daniel Jakobsson hjá Arctic Fish spurður þessa kvata sem er í frumvarpinu að taka upp nýja og betri tækni sem á að lágmarka slysasleppingar og hættu og erðablöndun við villta íslenska laxastofna, segir hann að þessi tækni sé frekar skammt á veg komin enn sem komið er.
Já, ég veit ekki alveg hvernig maður á að svara því. Ég held að það sé hérna mjög jákvætt að það sé kvatar til þess að leita nýrra leiða og ég held að það sé bara eitthvað sem greini getur alveg tekið undir að ef að ófrjór lax er raunhæf aðferð við eldi og lokaða kvíar eru raunhæfar aðferðir við eldi að þá stendur ekkert á greininni held ég að færa sig í slíkt. Ég held hins vegar að það sé bara alls ekki þannig í dag að loka kvíar til dæmis móvi móðu fyrirtæki Arctic Fish er nú sannlega það fyrirtæki heiminu sem lengst komi í lokuðum kvíum. Þau eru ekki að nota það í áframeldi einungi seiðaeldi. Veist, í saman burði við allt annað sem eru að gera þá eru bara mjög stutt á við komnir því og eru að nota á svæðum sem er miklu, miklu minni ölduheið heldur en Íslandi og er þar alveg held ég algjörlega óraunhæft bara við Ísland eins og staðan er í dag og ekkit fyrir séð hvenar það verður. Varðandi geldfiskin að þá er það sama þar, það er í raun og veru en þá mjög mikið af þeim fiski sem verður vanskapaður, hann í einhverju tilvikum fellur undir erðabreytt matvæli. Þannig að þó að kvatarnir séu þannig að þá held ég að það sé bara jákvætt að menn séu kvatir og það er líka opnað fyrir tilraunaeldi í löggjöfinni eins og hún er sett fram í samráðsgátt. Þannig ég held að það sé bara jákvætt um það að segja en ég held að ég sé hins vegar, ég held að ráðherra hafi nú sagt það sjálfur, alveg ljóst að þetta er ekki í raunhæfar framleiðslaða fyrir í dag og það er ekkit fyrir séð hvenar það er verða það. Þannig að það er svolítið erfitt að út skikk okkur yfir það eða að gera eitthvað annað.
Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegar á þeirra, segir að það sé alls ekki þannig að verið sé að festa sjókvíeldi í sessi á Íslandi aldur og ævi með þessu frumvarpi. Þetta helst spurði hana þessari spurningu og fekk svar í tölvupósti sem þú heyri hér í leiklistri.
Öðru nær. Eitt megin markmið með frumvarpinu er einmitt að búa til kvata svo að greinin færi sig í meira mæli yfir í lokaðar kvíjar og ófrjóan fisk. Með öðrum orðum við erum að bregðast við þeirri bagalegu stöðu sem við búum við með núgildandi löggjöf. Lögin sem eru í gildi í dag er ekki bara úrelt, heldur halda þau beinlínis aftur af nauðsynlegum framförum og viðhalda óbreyttu ástandi. Markmið frumvarsins sem fer inn til þingsins á næstu vikum er að skapa skýra og trausta umgjörð atvinnugrein sem er nú þegar orðin mikilvæg fyrir þjóðabúið. En leið að gera það mögulegt fyrir fyrirtækin að færa sig ríkara mæli yfir í nútímalegri og umhverfisvænni matvælaframleiðslu. Að auki erum við svo að herða verulega á sektarheimildum og tímabinda rekstraleyfin. Þetta er kjarni málsins og eitthvað sem atvinnugreinin, samfélögin og náttúruverndarsamtök hafa kallað eftir árum saman.
Hanna Katrín Friðriksson var spurðað því í Kastljósi í síðustu viku af hverju ekki var í sólarlags ákvæði í frumvarpsdrögunum í ljósi þess hversu margir slíkir kvatar er í frumvarpinu sem eiga beina laxeldisfyrirtækjunum frá sjókvíeldi. Hanna Katrín svaraði þessari spurningu svona.
Staðreyndin er svo að tæknin annars vegar varandi lokaðar kvíjar og hins vegar varandi eldi á ófrjóum fiski, hún er á fleygiferð og það breytist næstu í ár frá ári. En það breytir því ekki að við erum ekki komið þangað. Þannig í staðin fyrir að setja núna sólarlags ákvæði á fyrirtæki í rekstri sem veita hundruðum manna atvinnu, skapa mikil pening fyrir þjóðarbúið, byggðafestu, að setja sólarlags ákvæði upp á von og óvon, þá fer ég þá leið að þetta frumvarp á að endurskoða árið 2030. Það er fjögur ár. Þá tryggi ég að það tíma, þá vona ég að tæknin verður komið á þann stað að við þá endurskoðun verður hægt að setja slíkt sólarlags ákvæði. En þanga til er það þessi rammi.
Telur Daniel Jakobsson að sjókvíeldi eins og það hefur verið stundað síðastlina áratugi sé fiskeldi framtíðarinnar þrátt fyrir þennan kjarna frumvarpsins að aðrar leiðir séu heppilegri og umhverfisvænni. Daniel segir að hann sé ekki sammála því að sjókvíeldi sé ekki umhverfisvænt.
Ég held að hins vegar að þú getur alveg farið 20 ára aftur í tíman og sagt líka að það sjókvíeldi sem var fyrir 20 ára síðan er ekki til staðar í dag. Það eru bara allt aðra framleiðslega fyrir dag heldur um fyrir 20 ára síðan og ég held að greinin er eftir að þróast mjög mikið og hún mun gera það áfram og ég held til dæmis að hér á Íslandi er alveg ótrúlega tækifæri í til dæmis bara stórsiðum að setja út stærri seiði að það þýðir út af það að fiskurinn er styttra í sjó, það er minni líkur á hans strjúki og hér eru við með ótrúlega flottar aðstæður fyrir landeldi, þannig að ég er nú til dæmis tala mikið fyrir því að það sé okkur sem gert kleift að komast í stærri seiði, en til þess að komast í stærri seiði þarf alveg óbóðslega fjárfestingu og markfalda frá það sem er í dag, þannig að þá er líka þá mikilvægt að löggjöfin sé hérna sveigjanleg, hún sé fyrirsjáanleg og hún sé þannig að menn trúi því sem koma og fjárfesta í greininni fái peningana tilbaka. Alveg eins og er bara í öllum öðrum fjárfestingaverkum. Svo er þetta líka, bara svo ég taki það fram, að ég er ekki sammála þeirri fulleringu að sjókvældi sé ekki sjálfbært. Ef við horfum til dæs bara á vest fyrir það sem að, nei, ekki sjálfbært heldur umhverfisvæntur ekki, að ef við bara horfum til dæs á vest fyrir því, að þar eru ekkert kvíastæði sem að fær ekki meðal hæstu engunni í þegar að kemur að botnsýnapröfum. Það er engin ummerki um fiskeldi eftir að kvílda tíma líkur nánast. Við höfum náð mjög góðum árangri í að vernda árnar okkar þrátt fyrir að það hafi komið áfjöld að þá hefur ekki orðið vart við neina erðablönduna ráði í ánum okkar og langt frá þeim mörku sem við erum. Og svo má þetta ekki gleyma því að við erum með ströngustu umhverfislöggjöf, ekki umhverfislöggjöf, heldur eldislöggjöf í heiminum. Það hefur hvergi verið gengið eins langt í umhverfis atriðum í fiskeldislöggjöf eins og í Íslandi og þar ber auðvitað fyrst að taka fram að stæðstu hluti í Íslands er lokaður fyrir sjóveldi og við erum með áhættum að erðablöndunar sem stýri framleiðslinu þá í takt til það hvernig gengur í laxveiðiánum okkar og svo erum við með burðaþólsmat og umhverfismat sem að allt á að tryggja það að hér sé farið eftir því sem að kröfur eru gerðar um.
Daniel er spurður að því hvort hann sé ósamlað því mati sem ítreka kemur fram í frumvarpinu að til séu umhverfisvænni leiðir en opnar sjókvíar með frjóum laxi. Daniel segir að sjókvíaeldisfyrirtækin fái allstaðar hæstu einkunnir fyrir að vera umhverfisvæn og sjálfbær.
En þú veist ráðandi verið samt vera að segja að, hérna, að það telji að aðrar aðferðir séu umhverfisvænni en opnar sjókvíar það sem er frjór lax. Ég mun að stendur bara til dæmis fjárhagslegir hvatar að auka hins vegar líkur á að rekstraraðilar nýti eldisaðferðir sem dragur mögulegum umhverfisáhrifum og auka dýravelferð. Þetta kemur ítreka fram bara aftur og aftur og aftur að þú veist, þetta sé mat ráðandisins. Það sé til umhverfisvænni leiðir en þessar hefðbundnu leiðir sem að notaðar hafa verið. Þú veist, ertu ekki sammála því?
Ég held að það má örugglega sko sjókvíaeldi þarf þetta að vera tvennt. Það þarf annars að vera fjárhagslega sjálfbært og það þarf hins vegar að standast þær kröfur sem gerir eru til bara matvaraframleiðslu. Og ég held að það væri hérna skrítið ef að Times magazine setji Móvi og Salmar sem eru þá móðurfélög Arnarlax og hérna Arctic Fish á lista yfir 500 sjálfbærustu fyrirtæki í heimi. Það Móvi er hæðst á lista yfir þá próteinframleiðendur sem er í tilbúinu próteinu þegar kemur að sjálfbærni. Þannig að laxinn sem framleiðendur er í sjó er svo það prótein sem er með lægsta kolefnisspor sem við getur. Við þurfum nánast ekkert ferskvatn í að búa til lax í sjóeldi. Og að lokum er fóðunótkun ef þú berð saman við aðra próteinframleiðslu eins og kjúkling eða lamb eða eitthvað, að þá er fóðunótkun í sjóeldi auðvitað algjörlega framúrskarandi. Og staðreyndin er auðvitað svo að til dæmis sameinuðstjóðunar mæla með sjóeldi og ég held að við hér á Íslandi þurfum bara að horfa til þess að nýta bláu akran okkar í sjókvíaeldi og búa bara til löggjöf sem að hérna, gera okkur kleift að vaxa og án þess að það, og ég held að það sé búið að tryggja það að það verði ekki skaði fyrir viltalaxin, ég held að séu náttúrulega aðri þætti sem eru meira áhættu sami þar. Þannig að ég held að sjóeldi í ofnum kvíum er alveg framtíð fyrir sér, en það er ekki þar með sagt að það sé ekki hægt að bæta neitt.
Þessi stefna sem kemur fram í frumvarpi atvinnuvegar á þeirra sjókvíaeldið sem felst í því að íta undir að laxeldisfyrirtækin þrói aðrar og umhverfisvænni framleiðsluaðferðir á sama tíma að þau geti stunda sjókvíaeldi áfram á sér fordæmi frá Noregi. Sjókvíaeldisfyrirtækin þar, meðal annars Salmar sem er móðurfélag Arnarlax og Bíldudal, hafa síðastliðin ár varið miklum peningum í það að þróa nýjar leiðir í fiskeldi. Salmar hefur verið að þróa svokallega hafeldi eða úthafseldi þar sem laxin er alinn langt frá landi í mannvirkjum sem líkast olíuborpöllum. Þessi framleiðsluaðferð ásamt landeldinu er talin vera það sem koma skal í laxeldi framtíðarinnar. Þessi framleiðsluaðferð á eldislaxi er enn sem komið er til tulla skammt á veg komin. Norsku sjókvíaeldisfyrirtækin hafa því alls ekki reynd að leina því að aðrar framleiðsluaðferðir í fiskeldi eru framtíðin. Þau nota hagnaðin af sjókvíaeldinu til að þróa þessar tæknilausnir.
Í viðtali við sjávarútvegsblaðið Intrafisk árið 2021 sagði norski laxeldismaðurinn Atli Æte sem þá var stjórnarformaður Salmar að líklega myndi engin fyrirtæki notast við hefðbundnar alveg opnar sjókvíar árið 2030. Tíminn hefur leitt í ljós að þessi spá Atli Æte mun nú ekki reynast vera alveg rétt en út af þessu eru fyrirtæki eins og Salmar að þróa aðrar framleiðslu aðferðir, eins og til dæmis hafildi. En telur Daniel Jakobsson að það sé einhver mögulegi á því að þetta frumvarp muni ná að skapa sátt sjókvíaldi á Íslandi?
Sko, ég vona það og hérna, við erum auðvitað að fara að skipta rosalega miklu máli bara fyrir þjóðuna og við sjáum alltaf bara á vestfjörðum að fólksfjölgunin á vestfjörðum í línulegu samhengi við framleiðslu á laxi. En við vitum auðvitað líka og mér finnst takast ég hafa verið einhver liti ósangjart hjá veiðiréttahöfum, þessi skýra krafa og þessi þessi mikla andstaða gagnvart okkur, því að mér finnst hún ekki alveg vera á rökum reist og við sjáum auðvitað að hnignun laxastofnsins er ekki með neinum öðrum hættu og Íslandi heldur en allstaðar, annarstaðar í heiminum og það sem er ekkit sjókvældi og manni finnst þessi andstæð að vera svona daldi ósvífin og mikli peningar lagður í það og ég held að menn sé ekki að fara að hætta því svo sem þessari andstöðu en það eina sem við í greininni getum gert bara að standa okkur vel og við erum að reyna það alla daga, við erum umhverfisvottaðir, við erum með frábara vöru, við erum að auka útflutningstekjur frá Íslandi gríðarlega mikið og skapa fullt af störfum. Ég treysti því bara eftir því sem að fleiri og að prófa vörun okkar og kynnast okkar að þá breytist þessi afstæti sjókvíaldis en held hún hverfur ekki, hún er ekki horfinn í Skotlandið að Norri eða Færum, hún er afstæðar.
Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasemdir efni þáttarins eða ábendingar önnur fréttamál, þá er þér bent á netfangið, þetta helst at ruv.is. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á morgun. Góða stundir.